Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişində təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda hökumətdəki struktur dəyişiklikləri və kadr islahatları haqda mövzumuz olacaq. Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev və hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov və Cəsur Sümərənli bu haqda fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə seçki şikayətləridir yenidir mövzumuz. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin seçki sonrası bəyanat haqda təşkilatın icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057 144 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizə hazırda peçlərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarına Hotbird Page-ində yayınlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləyə biləcəksiniz. Və qonaqlarımız Oktay Haqverdiyev, Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ
olun, sağ olun.
Və bir qədər sonra Gürcüstandan qoşulacaq Cəsur bəy, çünki təhsili ilə əlaqədar Gürcüstandadır və o da bu dəyişikliklərlə bağlı öz fikirlərini bildirəcək. Oktay bəy, sizdən başlayaq. Yeni nazirliklər, yəni struktur dəyişiklikləri nəzərdə tuturam. Yeni nazirliklər yaradıldı. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ləğv olundu və bunun əvəzində İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yaradıldı. Eyni zamanda Energetika Nazirliyi, bundan əvvəl Energetika və Sənaye Nazirliyi idi, indi Energetika Nazirliyi kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. Sosial Müdafiə Fondunun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tərkibinə birləşdirilməsi və Sosial Müdafiə Fondunun keçmiş rəhbəri Səlim Müslümovun ora nazir kimi təyin olunması və digər struktur dəyişiklikləri, bunlar nəyə xidmət edir?
İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, struktur nöqtəyi nəzərindən demək olar ki, heç nə dəyişməyib. Amma bu konkret məsələni götürəndə, misal üçün, Energetika və Sənaye Nazirliyi vardı. Əlbəttə ki, bu addım daha düzgün addımdır, yəni optimal addımdır ki, sənaye hissəsini, funksiyalarını oradan götürüb, deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə ediblər. Bu hər halda abisniyə nə deyirlər, izahı var bunun, əsası var bunun. Çünki biz neft ölkəsi olduğumuz üçün əlbəttə ki, bizdə belə bir qurum olmalıdır. Yəni Energetika Nazirliyi bu bizim iqtisadiyyatın özü tələb edir ki, belə bir struktur olsun bizdə. Ona görə də deməli energetika nazirliyi elə necə vardı elə qalıb. O sənayeni veriblər İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə. İndi adı bir balaca dəyişib, söhbət ondan getmir.
Bu adın dəyişməsi özdə bir çox suallar doğurub. Misal üçün sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, İqtisadi İnkişaf, yəni artıq bitdi mi ki, buna son qoyulur.
İndi mən elə ona gətirirəm ki, burada deməli inkişaf sözünün olmaması o demək deyil ki, inkişaf olmayacaq. Ya məsələ ən əsas məsələ nədir ki, sənaye çox şaxəli bir sahədir. Hətta aqrosənaye də var. Hələ bu maşın qarmanı da demirəm, kimya sənayesi və s. Deməli, bunların hamısı idarə etməsi və onların bu sahədə siyasətin formalaşdırılması, ona həyata keçirilməsi, bunlar hamısı əlbəttə ki, o nazirlikdə, yəni o energetika nazirliyində olmamalıdır. Çünki o bu məsələyə çox belə uski səviyyədə baxa bilər. Ona görə də əlbəttə ki, İqtisadiyyat Nazirliyində bu daha düzgün olar. O ki, qaldı inkişafı əlbəttə ki, inkişafın özünə bir, yəni müəyyən bir optimallıq yaranır, bir yerə toplaşır bütün onun əsas funksiyaları. Bilirsiniz, bəzi ölkələrdə var, misal üçün, İqtisadiyyat və Ticarət Nazirliyi, belə şeylər də vardı. Ümumiyyətlə, İqtisadiyyat Nazirliyi heç bir qoymadan, ona təzə bir sözlər qoymadan, qabaq bizdə vardı da o.
Bəli, İqtisadiyyat Nazirliyi.
Onu özü, necə deyərlər, bəs eləyərdi.
Şey tamamlayır.
Bəs eləyərdi. Amma bunu ayrıca, necə deyərlər, demək istəyirlər ki, bizdə əsas, iqtisadiyyatda əsas prioritetlərdən biri sənaye sahəsidir. Yəni, bunu onu göstərmək istəyirlər. İndi bu nə dərəcə effektli olacaq, bunu həyat göstərəcək. Çünki onun idarə etməsində, yəni bu hal-hazırda, misal üçün, o nazirliyin rəhbəri Şahin Mustafayev, ümumiyyətcə bunun sənayədən başı çıxır, çıxmır, ümumiyyət, belə şeyləri hələ sonra bilinəcək. O ki, qaldı sosial fondun məsələsi, bunu lap düz eləyiblər. Bunu hələ mən işləyən vaxtı da belə bir təklif zata vermişdim. Söhbət ondan gedir ki, bizim sosial fond əsas funksiyasını deyirəm də iki funksiyası var. Biri deməli müəssisələrdən sosial sığorta yığımlarını eləsin. İkincisi də bu yığılan vəsaiti paylasın, yəni bunu təşkil eləsin, paylanması pensionerlərə və s. Ona görə də bugünkü gündə deməli həmən bu iki funksiyanı yeridənlər var ayrı nazirliklərdə. Misal, yığımla məşğul olan vergilər nazirliyidir. Amma o paylaşma hələ o əmək və sosial müdafiəsi nazirliyi var. Onun da elə oxşar funksional strukturları var hətta rayonlarda. Sosial fondun da elə bir strukturları var. Yəni bu artıq bir funksiyalar bir-birini təkrarlayır deyinə. Bu artıq bir zatdır. Ona görə də bunlar düz eləyiblər onu. O mənada ki, deməli, onsuz da bizim büdcədən hər il deməli, sosial fonda transferlər olunur. Artıq gəlib, oca 1 milyarda gəlib çatıb. Əgər bu belədirsə, biz bu, hələ bu uzun illər bu zatdan, büdcədən transfer olmalıdır o fonda. Ona görə də hələ vergilər nazirliyi onun da öz strukturları var yerlərdə. Məsələlərlə işləyir bu adam, amma öz vergi növlərinə görə. İndi bir dənə də növ ona gələcək ki, bu sosial sığorta yığımları da təşkil eləsin, onları da yığsın. Hamısı, bütün bu vəsaitlər hara gedir? Büdcəyə gedir. Büdcədən də sonra pul ayrılacaq. Həmən o adın bir yeri gəlmişkən, onun da adını dəyişmək lazımdır. Bu əmək və sosial
əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi.
Sosial müdafiəsi yox, sosial inkişaf nazirliyi. Yəni sosial sferanın inkişafı görünsün orada. O vəsaitlər də ona sonra ayrılır, o da artıq bilir. Özə ki, kadr söhbəti yerində gəlib ona görə deyirəm, Səlim Müslümov 100% elə onun yeri oradır. Çox,
yəni bacaracaq deyirsiniz.
Çox belə savadlı bu işi bilən, mən onu hələ Maliyyə Nazirliyində idarə rəisi işləyəndən tanıyıram, neçə illər biz bir-birimizi tanıyırıq. Onu çox belə bilikli, professional maliyyəçidir. Özü ilk növbədə o biri məsələlərdə, yəni təşkilatın məsələləri, onun da hər halda bizim sosial fonduna baxsaq, görərik ki, bu hətta bizim bu bürokratik vəziyyətdə ən çox islahatlar həmin o fondda gedib bu son illərdə gördüyümüzü deyirəm. Ona görə də bu iki məsələdə hər halda mən hesab edirəm ki, düzgün hərəkət olunub. O ki, qaldı kadr siyasətini, onu sonra danışaram.
Kadr siyasət barəsində bir qədər sonra danışacağıq. Yeni müdafiə naziri təyin olunması və Səfər Əbiyevin yəni bu siyahıda adının olmaması çox böyük marağa səbəb olub, Üzeyir bəy. Bilmirəm, bu ötən ilki əsgər ölümlərinin və bununla bağlı olan aksiyaların və tənqidlərin nəticəsidirmi, yoxsa yox, bunu bir qədər sonra siz deyəcəksiniz. Yeni nazir necə, münasibətiniz necədir? Bu dəyişikliyə ümumiyyətlə münasibətiniz necədir?
Ümumiyyətlə, mənim münasibətim belədir ki, Azərbaycanda cəmiyyət öyrəşməlidir, yəni bu nazirlərin təyinatına və vəzifədən çıxarılmasına. Bir də, bilirsiniz, bir qəribə yanaşma mövcuddur ki, vəzifəyə təyin olunan adam vəzifədən çıxarıla bilməz. Bu vəzifə hansısa bir şəxsi, özəl bir, belə deyək də, yer deyil ki, ora belə təyinatda və yaxud da vəzifədən çıxarılanda bir faciə kimi baxılsın. Bu vəzifənin təyinatı ondan ötürüdür ki, bu xalqa, dövlətə xidmət göstərsin.
Sadəcə bu çox tez-tez baş vermir.
Bəli, Azərbaycanda 10 illərlə nazirlər vəzifədə otururlar deyə. Yəni kimisə vəzifədən və yaxud da ki, çıxardan da və yaxud da başqa yerə təyin edəndə bunu bir qədər cəmiyyət belə belə şokla qarşılayır. İndi Səfər Əbiyev də 18 il, yəni Müdafiə Naziri postunda olub və bildiyim qədər bu günləri Müdafiə Nazirliyində yeni nazirin təqdimat mərasimində prezidentin göstərişi ilə Prezident Administrasiyasının mavini General Vahid Əliyev prezidentin adından Səfər Əbiyevə təşəkkür eləyib və məndə olan, yəni qeyri-rəsmi məlumata görə yaxın zamanlarda yəqin bir müddət yəqin ki dincələcək Müdafiə Naziri. Ona yeni bir vəzifə təklif olunacaq, daha doğrusu yeni təyinat gözlənilir. Ona görə də hələ axşamdan başlanan o qızğın sosial şəbəkələrdə müzakirələr ki, vardı, Səfər Əbiyev komandadan qovuldu, vuruldu. Yəni bu ifadələri işlətməyə tələsmək lazım deyil.
Məlumatı mənbəyini öyrənə bilərəmmi?
Öyrənə bilərsiniz, niyə öyrənə bilməzsiniz? Siz bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl prezident yanında Ali inspeksiya qrupu yaradılıb və həmin Ali inspeksiya qrupuna da hələlik heç bir təyinat həyata keçirilmir və bizdə olan məlumata görə yəni biz Azərbaycanda yaşayırıq, Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Yəni kiminsə təyinatı, kiminsə vəzifədən yer dəyişməsi o dəqiqə, yəni qısa bir müddətdə, yəni ictimaiyyətə də bəlli olur, mətbuata da bəlli olur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda hələlik o belə deyək də üzr istəyirəm ifadəmə görə mədəniyyət formalaşmayıb ki, kiminsə vəzifəyə təyinatı və vəzifədən dəyişilməsi ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinə hesabat verilmir deyə.
Bu da bir yenilik olar, yəqin ki, əgər siz dediyiniz kimidirsə, çünki bu təcrübə olmayıb. Mən bildiyimə görə, yəni mənim yaşadıqlarımı görə olmayıb. Əgər işdən çıxarılan bir nazir hökumət dəyişikliklərində başqa bir vəzifəyə getmirsə, sonradan onu ən yaxşı halda səfir göndərirlər.
Yox, indi bu Azərbaycanda yəni olmuşdu, amma yenə də baxın, bilirsiniz ki, Bakı şəhər baş polis idarəsi rəisi idi. Yəni, demirəm, komitə sədri, yəni nazir statusunda olan bir adam, belə deyil, nazir statusunda yox, komitə sədri statusunda olan bir adam bir müddət yetdi səfirliyə, səfirlikdən qayıtdı, indi prezident administrasiyasında şöbə müdürü. Mən söhbət General Məhərrəm Əliyevdən yəni gedir. O ki, qaldı Səfər Əbiyevin çıxılmasına, görürsünüz, özü də mətbuata açıqlama verir ki, mən bunu çox normal qarşılayıram və sakit qarşılayıram. Əslində qalsa, indi məndən bir qədər əvvəl hörmətli Oktay müəllim çıxış elədi. Mənim üçün şəxsən ağrılı məsələ odur ki, adı olub özü görünməyən baş nazirimiz var, yəni Azərbaycanda. Adı olub özü görünməyən baş nazir ölkə üçün daha çox maraq kəsb eləməlidir. Yəni bu yeni hökumətin formalaşmasında nəinki belə deyə də formal xarakter daşıyır. Yəni mənim bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq subyektiv də olsa mənim fikrimdir ki, yəni bu söz oyunları ki var, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Sənaye Nazirliyi, bunlar biraz görüntü yaratmaq ki, göhədə Azərbaycanda hansısa bir islahatlar həyata keçirilir. Əslində olsa, bu mənə birisi nəyi xatırladır? Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi var idi. Onun reisi uzun müddət polkovnik rütbəsində gəzirdi. Amma dünyaya göstərmək üçün o idarənin adı dəyişdirildi və adını qoydular NATO-ya İnteqrasiya və Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi və dərhal həmin idarənin reisinə general-mayor rütbəsi verdilər. Və bir müddətdən sonra həmin idarənin adı yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıtdı və Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin belə deyək də adlanmağa başladı. Və yeri gəlmişkən indiki Müdafiə Naziri hörmətli Zakir Həsənov da bir müddət bundan əvvəl deməli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sərhəd qoşunlarında Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi olub. Yəni bioqrafiyasında yəni o kadın. O ki qaldı təzə Müdafiə Naziri necə olacaq, insanların gözləntisi nə dəyişə bilər? Yəni mən onu həmişə də demişəm ki, bu gün NATO-nun baş katibini gətirək, məsəl üçün də fərz edək ki, Azərbaycanda müdafiə naziri vəzifəsinə qoyaq. Yəni o əskər ölümlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Çünki ondan asılı olan məsələ deyil. Əgər düşmən güllə açırsa, düşmən gülləsində bəzi komandirlərin səhlənkarlığı nəticəsində biz əskərlərimizi itiririksə,
bəzən... Amma adətən belə olmur. Yəni döyüş, qeyri-döyüş şəraitində olan əskərlərdən söhbət
gedir. Bilirəm, Kamran müəllim.
Deməli, Davşina faktlarından söhbət.
İndi ona da gələcək. Amma bilirsiniz necədir? Düşmən gülləsindən, avtomobil qəzasından, xəstəlikdən ölən belə deyək də əskərə, zabitə nazir, Bakıda oturan nazir nə təsir göstərə bilər? Yeganə təsiri ola bilər ki, tələbkarlıq tələbkarlıq, komandirlərin məsuliyyətinin artırılması, cəzaların ictimailəşdirilməsi və ən əsası ictimai nəzarət. Biz illərlə deyirik ki, orduda olan vəziyyətə mən övladımı verirəm orduya, mən bir vətəndaş olaraq ictimai nəzarət istəyirəm ki, onun qapalı mühitdə xidmətinə nəzarət olunsun. Əgər bunlar həyata keçirilmirsə, sözsüz ki, yenə də deyirəm, kimi gətirirsiniz Müdafiə Naziri qoyun, heç bir dəyişiklik olmayacaq. Mən əlbəttə ki, Zakir müəllimə, general Zakir Həsənova uğurlar arzulayıram. Amma mən döyüş keçmiş bir zabit kimi, məsələn, o bir gündə olsun döyüş şəraitində olmayıb. Üzr istəyirəm, Kəmal Bey, yekunlaşdırıram.
Buyurun.
Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda gənc, perspektivli zabitlər kifayət qədərdir, vəzifələrə çəkilsin. Onlar müasir dünyada baş verən proseslərlə ayaqlaşsınlar və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin möhkəmlənməsində öz töhfələrini versin. Zakir Həsənova çox çətin olacaq. Çünki bu günləri ikinci bir adı olub özü görünməyən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi, eyni zamanda Müdafiə Nazirinin birinci mavini vəzifəsini daşıyan general polkovnik Nəcməddin Sadıq adlı bir şəxs var. Siz bir mətbuat işçisi olaraq və yaxud da ki Oktay müəllim ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq siz bu adamı bir dəfə Azərbaycan ictimaiyyəti qarşısında görürsünüz və yaxud da ki, ordu sıralarında görürsünüzmü?
Yəni, bilirsiniz... Mən suallara cavab verməməliyəm, amma
başa düşürəm.
Yəni... Ötən gündə veriliş hökumətlə dəyişdirilməsi ilə bağlıydı və ötən gündə mən bu fikirlər dedim ki, mən ictimaiyyət qarşısında hələ bir dəfə də olsun Artur Rəssadən, yəni, heç Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində belə səsini eşitməmişəm.
Baş nazir olaraq hələ bir dəfə bu illər ərzində hərbi hissələrin qapısını açıb ora girməyi mən görməmişəm. Yəni bu bilavasitə onun vəzifə səlahiyyətinə daxil olan məsələdir. Yəni bilirsiniz Azərbaycanda bilirsiniz unikal bir idarəetmə sistemi var. Unikal idarəetmə sistemi belədir ki, vəzifədə oturanlar var, amma o adamların vəzifələrini icra etmək üçün ya onlara şərait yaratmırlar. Mən belə başa düşürəm. Ya da ki onlarda o bilirsiniz necədir? Təşəbbüs olmalıdır. Təşəbbüsə imkan vermirlər. Mən şəxsən bu günləri qonşu Gürcüstanda cavan nazirləri görəndə və yaxud da ki Ukraynada, Belarusiyada, digər ölkələrdə cavan nazirləri görəndə mən fəxr hissi keçirirəm ki, doğrudan da ölkədə inkişaf var. Amma bizdə bilirsiniz necədir? Və 9 oktyabr prezident seçkilərindən sonra faktiki olaraq heç nə dəyişilmədi. Həmin ölkə başçısı, baş nazir, nazirlər iki dəyişikliyi həyata keçirilir və o iki dəyişikliyinə ölkədə nə isə bir dəyişikliyi mi yəni biz göstərmək istəyirik? İslahat mı həyata keçirilir? Belə inkişaf mümkün deyil və bilirsiniz eyni adamın eyni illər ərzində, uzun illər ərzində vəzifəsini icra etməsi həmin insana bir fiziki və mənəvi əzab vermək demək.
Ən azından göstəri olaraq nazirlərimiz bunu edə bilərdilər və bu vaxta qədər də etməyiblər. Misal üçün yenə də misal çəkə bilərəm. Mən Ziya Məmmədov hələ ictimai nəqliyyatda görməmişəm. Baxmayaraq ki, Nəqliyyat naziridir. Hüseynqulu Bağırov hərdən bir ağaclar əkirdi, yəni ağac salma ilə, yəni meşə salma ilə məşğul idi. O ağacların aqibəti də bilinmədi, necə oldu, bitdilərmi, bitmədilərmi? Yəni həmin yerlər yenə də boş qalmaqdadır. Çox az faizi Tağı Əhmədov misal üçün metropolitində hərdən bir insanlar görürlər. Arada bir stansiyalar arası səfərlər edir. Amma başqalarını öz işləri ilə maraqlanmırlar desək belə, yəni ictimai nəqliyyatda birbaşa aidiyyatı olan, yəni Ziya Məmmədov, o heç vaxt ictimai nəqliyyatda minmir ki, görək insanlar necə gedirlər, gəlirlər, vəziyyət necədir. Cəsur bəy, telefon xəttindədir, mən istəyirəm onun yeni müdafiə naziri ilə bağlı fikirlərini eşitdim, çünki dünənlərim sosial şəbəkələrdə öz fikirlərini açıqlayırdı. Buyuraq indi dinləyicilərimiz üçün də açıqlasın. Buyurun.
Xoş gördük sizə, Kəmran
bəy. Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, bu ümumiyyətlə bununla bağlı bu gün çoxsaylı çəkicilər, çoxsaylı məktublar göndərildi. Ümumiyyətlə mənim münasibətimi öyrənməyinə. Mən ümumiyyətlə bu məsələdə əgər dəyişiklik varsa, yəni ümumiyyətlə hansısa bir inkişaf perspektivi yaranır. Əgər dəyişiklik yoxdursa, hansısa bir inkişaf perspektivindən danışmağa dəyilmir. O baxımdan da yəni 19 ilə yaxın artıq, yəni 18 il yarım bir vəzifədə oturmuş bu Səfər Əbiyevin vəzifədən getməsi məncə perspektivdə müəyyən dəyişikliklər üçün imkanlar yaradır. Yəni Əbiyevin artıq vəzifədə olması, yəni ciddi problemlərlə müşahidə olunur. Artıq ordunun idarə olunması ciddi böhran gəlib çıxmışdır. Xeyli sayda problemlər var. Yəni bizim monitorinqlər aparırıq bu istiqamətdə. Yəni 2003-cü ildən bu yana və əsgər ölümlərindən savayı. Əsgər ölümləri əslində son göstəricidir. Yəni əsgərlərin ölməsinə gətirib çıxaran amillər var. Yəni o amillərin həlli lazımdır. Yəni burada orduda olan rüşvət korrupsiya rol oynayır, diraçina rol oynayır, ümumiyyətlə hərbi qruplar arasındakı münasibətlərdə ziddiyyətlər rol oynayır, qanunlara riayət olunmaması rol oynayır, idarəçilik prinsiplərinin pozulması, zabitlərin kariyer imkanlarının məhdudlaşdırılması rol oynayır. Yəni hərbi qrupların psixoloji durumunun öyrənilməməsi, yəni bu kimi məsələlər axırda nəhayət əsgər ölümlərinin sayının artmasına gətirib çıxarır. Yəni bu üçün artıq bizim statistika göstərir ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbi birləşmələrində 2013-cü ildə 50 qeyri-döyüş işçisi var. Yəni bu son deməli 4-5 il ərzində olan göstəricilərlə eyni müddətdə olan göstəricilərlə eynidir və təəssüflər olsun ki, müdafiə xərcləri artdıqca işçilərin sayında azalma müşahidə olunmur, işçilər daha da artır və ilin sonuna qədər, yəni bizim proqnozlar belə göstərir ki, bu işçilərin sayı bərabər ola bilər. Ötən ildəki işçilərlə çox təəssüf olsun ki, və o baxımdan mən hesab edirəm artıq Əbiyevin dəyişdirilməsi zamanı yetmişdir. Yəni indi yox, çoxdan. Yəni biz ən azı 5-6 ildir bununla bağlı müxtəlif şərhlər, analizlər təqdim edirik və bütün problemlərdən gördüyünüzdür. Yəni ikili yanaşma var. Yəni bəzən məni qınayırlar ki, ümumiyyətlə ölkədə siyasi sistem dəyişilməyincə hər hansı bir orduda dəyişikliklər müsbət istiqamətə dəyişikliklər söhbət gedə bilməz. Bu fikirlə də razıyam. Amma bu ona əks vermir ki, orduda siyasi ölkədə siyasi sistem dəyişilməyənə qədər Səfər Əbiyev vəzifədə qalsın. Yəni belə də inkişaf olmaz. Yəni artıq nazirlərin vəzifədən çıxarılması, sonra müdafiə nazirinin vəzifədən çıxarılması labud idi. Yəni bu addım atılmalı idi və mən çox istəyərdim ki, ölkə başçısı Səfər Əbiyev əsgər ölümlərinə qarşı kesilən aksiyalara görə vəzifədən çıxardaydı. Bu daha effektiv olardı. Ölkə baş tərəfindən ictimaiyyətə verilən bir mesaj olardı. Amma təəssüf ki, bu seçici qalmaqalı ilə bu məsələ yekunlaşdı. Yəni bununla da bağlı ciddi fikirlər var. Bəzi fikirlər var ki, ümumiyyətlə bir yer gedəcəkdir. Ona görə də son tapşırıq kimi bu audio yazı məsələsini həll elədi. Yəni bunu həyata keçirdi. Bəzi fikirlər
var. Amma cəmiyyətdə fərqli fikirlər var. Ötən il keçirilən əsgər ölümləri aksiyasına görə Səfər Əbiyevin bu cür cəzalandırılmasını, yəni işdən uzaqlaşdırılmasını deyirlər. Bir tərəfdən də sizin dediyiniz kimi bu ABŞ səfirliyi ilə görüşdə yəni diplomatik qaydalara uyğun olmayan şəkildə səs yazısının yazılmasını deyənlər var və bir çox səbəblər var. Misal üçün NATO-nun tədbirinə dəvətin bu il Azərbaycana göndərilməməsi. Yəni
mən əslində o fikrinə razıyam ki, ümumilikdə artıq yəni Əbiyevin vəzifədən getməsi üçün bir mümkün şərait yetişirdi. Yəni bütün bu proses. Çünki artıq orada əsgər ölümlərinin qarşısı alınması qarşılanmaz bir prosesə çevrildi. Artıq yəni hər gün təsəvvür edin ki, artıq yəni bu il üçün 15 hərbi qrupdur intihar edib. Yəni intiharların sayı artıq silahlı qüvvələrdə itkilərin təxminən 20-25% qədərdir. Yəni ümumiyyətlə bu yüksək göstərir. O baxımdan bu şərait yetişirdi və amma sonuncu bahadır artıq biz bununla bağlı informasiya əldə edirik ki, müxtəlif etimadsızlıq mühiti yaranır və bildiyiniz kimi bugün artıq NATO-nun mənzil qərargahında tərəfdaş ölkələrlə üzv ölkələr arasında müdafiə nazirlərinin keçdiyi görüş, yəni bu Əfqanistan məsələlərində, yəni ISAF qüvvələrinin çıxarılması məsələlərinə həsr olunub, bugün başa çatır. Yəni bu görüş üçün təxminən bir ay yarım bundan əvvəldən yəni dəvət göndərilir, yəni ən azı. Amma yəni bu Səfər Əbiyevə bu dəvət göndərilməmişdi. Bundan əlavə də artıq bizdə məlumatlar vardı. Yəni Fransa, Almaniya müdafiə nazirlərinin nümayəndə heyətlərinin gəlişi təxirə salınıb. Yəni bu kimi fikirlər ortada, eyni zamanda Okerin otayında Amerika'dan da gələn fikirlər vardı və bunlar artıq bir elə bir forma yarattı ki, mən hiss edirəm ki, yəni əbi-əbi bu yolla vəzifədən çıxartdılar, həm də bəlkə də ilham eləyib bir qərbə mesaj verdi ki, gördünüz sizin səsinizi yazan şəxsi mən vəzifədən çıxartdım. Bəlkə də belə bir burada bir
Amma Üzeyir bəy deyir ki, amma Üzeyir bəy deyir ki, yenidən o vəzifəyə gətiriləcək tamam başqa bir vəzifəyə.
Mən inanmıram o vəzifəyə gətirilsin. Çünki mən açıqlamaları görürəm. İxtar yönlü deputatlar artıq Əbiyevin dövründə baş verən proseslərlə bağlı neqativ halları ortaya qoyurlar və bildirirlər ki, yəni orada ölən əsgərlərin valideynlərin axı Əbiyevi tutacaq və s. Məsəl edirəm ki, əslində Əbiyevin vəzifəyə qaytarılması qeyri-mümkün olmalıdır. Çünki o əslində o sorğusal edilməlidir və onun dövründə o bir hesabat verməlidir cəmiyyətə və onun doğrudan hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparmalıdır. Ümumiyyətlə, bu qədər büdcə vəsaitləri necə sərf olunur, necə xərclənir? Ümumiyyətlə, hər bir qurumda hansı problemlər, materiallı təminat hansı problemlər? Yəni, ortada xeyli sayda faktlar, yəni mövcuddur. Bu faktların əksəriyyəti mətbuatda da dərc olunur. Mən hesab etmirəm ki, Əbiyev belə rahatlıqla yəni, çıxıb gedib istifadə etməlidir. Mənim fikrimdə o sorğu-suala gətirilməlidir. Çünki bu qədər problemlər var silahlı qüvvələrdə və çox təəssüf ki, yəni bu 19 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələrində yəni hiss edilən qədər dəyişikliyə hansı bir müqayisə apardı, misal üçün Gürcüstanla, biz gəlib o nəticəni görmədik. Yəni, bugün Azərbaycan əsgəri o qədər də güclü, maddi texniki baxımdan təmin olunmuş, qanunlara uyğun, yəni hər bir tərəfli, savadlı bir kişi əsgər deyil. Azərbaycan zabitinin çox ciddi problemləri var. Bütün məncə bunların bu formaya gəlib çıxmasında Əbiyevin birbaşa günahı vardır.
Aha, yeni nazir hansı islahatlardan başlamalıdır və hansı səhvləri, Səfər Əbiyevin atdığı hansı səhvləri buraxmamalıdır bir qədər sonra? Cəsur bəy, sizdən də Üzeyir bəydən də soruşacağam mən bu sualı, amma bir qədər digər sahələri də diqqət ayırmaq istəyirəm. Oktay bəyə də istəyirəm ki, imkan yaradaq, o da danışsın. Yeni kənd təsərrüfatı naziri təyin olundu. Bu hesablama palatasının keçmiş sədri Heydər Əsədovdur və bu da sosial şəbəkələrdə tənqidə məruz qalır. Deyirlər ki, hətta ekspertlər səviyyəsində olan insanlar sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, aqrar sektordan bircə kəlmə belə bilməyən Heydər Əsədov bu gün kənd təsərrüfatı naziri vəzifəsinə təyin olunub. Bununla bağlı ne deyirdiniz? Buyurun.
Heydər Əsədov bildiyiniz kimi, mənim də bildiyim deməli bir maliyyəçidir özü və Maliyyə Nazirliyində həm Mavin həm də xəzinələr olub. Sonra o hesablama palatasında onu təyin elə bilər. Mən hesab edirəm ki şəxsən Heydər Əsədov üçün bu vəzifə, necə deyərlər, aşağı düşmə bir şeydir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki hesablama palata konstitusion orqandır. Yəni, konstitusiyada onun adı gedir. Hesablama palata nə olursa olsun, Azərbaycanda mütləq olacaq. Və o, indi bizdə biraz ayrı cür qurulub bu sistem, ümumiyyətcə, heç kimə tabi olmayan bir qurum olmalıdır. Belə olmalıdır.
Və buna bağlı bir qədər sonra soruşacağım sizdən bu heç kimə tabi olmayan qurumlar barəsində. Buyurun, davam edirəm.
Amma ki, o orada yenə də deməli sifarişlə işləməli oldu və o belə bir orqandan deməli onu Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə göndərmək bu ümumiyyətcə mən hesab edirəm Kənd Təsərrüfatının özünü təqdir eləməkdir. Çünki bu boydan sahəni heç kənd təsərrüfatından, bəlkə indi kətdə zatda yaşayıb aradasa nəsə görüb, gözüm onda yox. Amma ki, bunun kənd təsərrüfatının, bildiyimiz kimi kənd təsərrüfatı sahəsi bizdə çox geri qalıb. Demək olar ki, biz xozludur. Hələ onun nazirini gətirib, baş nazirin mavini qoyublar. Bilmirəm,
İsmət Abbasovdan gedir
hansı
söhbət.
Hansı fəaliyyətlərinə görə, indi özləri bilə sözüm onda yox, amma ümumiyyətcə bu kənd təsərrüfatını deməli, bu şəxsə Heydər Əsədova həvalə etmək, bu, yenə də deyirəm, bu, mən hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı sahəsinə bir təqdirdir. Çünki onun misal üçün Heydər Əsədov çox savadlı, çox maliyyəçi, güclü maliyyəçidir. Mən onu yaxşı tanıram, çoxdan tanıram. Onu hansısa sahədə onu istifadə eləmək olardı da, özünə uyğun, yəni onun özü bildiyinə uyğun. Bu onu göstərir ki, ümumiyyətcə bizim sistemdə bir bu məsələdə yox ha, bütün o nazirlikləri götürəndə onları seçəndə onların sadəliyinə görə seçib qoyurlar o yerə. Professionallığına görə yox. Bildi, bilmədi, gəl otur. Amma mən nə çaldım, sən də onu oynamalısan. Bax, bu prinsip gedir. Ona görə də bu, mən daha buna necə deyərlər, heç sözüm də yoxdur deməyə ki, bu kənd təsərrüfatın niyə belə bir ögey münasibət var ümumiyyətcə. Ona görə də görək işləyək, görək sonra nə olacaq, yəni bir vaxt keçsin, bir zaman keçsin, görək bu nətər bu işlərlə məşğul olacaq. Amma ki, orada da müəyyən islahatlar aparılmadı. Mən gözləyirdim ki, nəsə ola bilər. Məsəl üçün, torpaq komitəsidir, meliorasiya komitəsidir. Bunlar niyə ayrı-ayrı qurumlar? Siz inanırsınız ki, ya, bizdə çox qəribə bir yer yaranır. Bir fəhlə 3 məmur saxlayır. Bir fəhlə 3 məmur saxlayır. 22 dənə nazirlik var bizdə. O boyda ölkədə, zatda Amerikada 16 nazirlik var cəmisi. Ya İngiltərədə 17 nazirlik var.
22 nazirlik və dövlət komitələri və yaxud da ki, komissiyalar falan hamısı bir yerə yığışdırsaq, bəli.
Bizdə də doludur. Yəni, mən komitələri zədə saymıram. Elə sayanda, bugünkü spiskdə baxdım, 42 dənədir. Yəni, bu hükümətə daxil olanlar 42 dənədir. Axı, bu boyda balaca ölkə üçün bu qədər, mən bu islahatları gözləyirdim, əslində baxsın. Kadr məni o qədər də, kadr məsələsi aydındır ki, hamı bir-birinə qohumdur, bir yeri bazdığı məsələsi təqdə edir. Bunlar hamısı, necə deyərlər, bu vaxt, zaman, nəsillər dəyişməlidir ki, bu da dəyişsin. Çünki orta əsrdə olan üsulla idarə olunur. Şah, sonra onun vəziri, sonra da obrilər.
Rəyyət.
Ona görə də, bax, bu günləri belədir. Yəni, şah nə dedi, odur.
Amma nağıllarda da belədir ki, adətən biz belə oxumuşuq, şah və 40 vəkil ən çox aldı və 40 vəzir olur. Biz də onu da ötüb keçib.
Belə olur da, yəni ona görə də bilirsiniz, bir yana baxanda ümumiyyətcə mən indi yeri gəlmişkən deyim, inkişaf var. Kim görmürsə bilmirəm, özü bilər, amma mən görürəm, çox böyük inkişaf var. Böyük layihələr həyata keçirilir və s. O layihələrdə böyük uğurluqlar da olur. Söhbət onda heç olmasa yaranır da, nəsə yaranır. Bu burada qalacaq da, özləri nə heç kim aparmayacaq. Amma ki, belə bu kadr siyasəti biraz, bilirsiniz, bir də ki, bu islahatlar, yəni struktur, insanal islahatların özü görünməli. Yenə də belə qalacaq. Ümumiyyətcə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, indiyə qədər o komanda ki var, o bu komanda 100% prezidenti qane eləyir. Ona görə də o başını nəyə ağrıtmalıdır? Bəlkə də onun yerinə mən də olsam elə eləyərdim. Amma mən eləməzdim. Amma belə deyir. Hər halda deməli, bu istəyir ki, stabillik olsun. Heç kimin könlünə dəyməsin. Bunlar hamısı buna sadiq olan insanlardır. Ona görə də niyə bunu... Deyir, Səfər Əbiyyə heç bir onu... Heç nə itirməyəcək. Bircə vəzifəsini itirib də. Bəli. Amma onu elə yer tapacaqlar ki, elə sakitcə öz üçün ömrünün axırına kimi gözəl dolansın. Amma ki, sistemin özü gərək bir çoxları deyir ki, sistemi dəyişməli. Sistemi dəyişmək olmaz və eləmək də lazımdır. Təkmilləşdirmək lazımdır. Yəni, bayaq dediyim də, görürsən, bir günləri bizdə böyük bir məmur aparatı yaranıb. Bunu bilə-bilə bu qədər aparatı niyə saxlamaq lazımdır? Deməli, bunu nəsə burada bir islahatlar aparılmalıdır ki, onda doğrudan da istər-istəməz bir çox problemlər də, misal üçün, yavaş-yavaş həll olunacaq.
Baş nazirin iqtisadi məsələlər üzrə mavini yeri Abaz Abasovdan sonra boş qalmışdı, səhv etmirəmsə.
Yox, burada biraz düzgün başa düşmək lazımdır. O, Abaz Abasovun yerinə İsmət gəlir.
Ha, onu görəm. Bəli. Neçə illər idi Abbas Abbasov getdikdən sonra o yer boş idi.
Orda sənayeni Yaqub Eyyubov.
Bəli.
Kurasiyasındadır. Mədəniyyətdir, idmandır, məndəmdir. Bunlar elçindir,
efendim. Humanitar sahəyə.
Hə. Tikintidir Abid Şərifovdur, o da qalıb. Qaçqınlar
hələsən o da qalıb. Qalıb. Və iki yeni təyinat var. İsmət Abbasov, hansı ki Abbas Abbasovun yerinə və Əli Əhmədov.
Bu vabşi ne diyeyim vallahi şöyle tapa bilmirəm. Ya burada bir oyun oynanır o mənada ki onu hazırlayırlar baş nazirin yerine. Bəli.
Belə fikirlər gəlir.
Ola bilər bəlkə belə. Amma ki bu nəyi kurir bu eləyəcək mənim başım üçün. Bizdə mən Nazirlər Kabinetində işləmişəm də bəzi şöbələr var hansılar ki heç bir mavinə onlar bilavasitə baş nazirə aiddirlər onlar. Məsəl üçün Yuradildir. O heç yaxın buraxmazlar ora. Yuradilin qolu olmasa baş nazir heç qol çəkmir heç bir sənədə. Belə də olmalıdır. Sözüm onda yox. Demək istəyirəm ki bu Əli Əhmədov nəyi kurir bu eləyəcək? Heç bir şey qalmıyor baxın. Gerek qaldı orada maşbiro vardı orada çap edirlər. Bəlkə onu eləyəcək bilmirəm başımda. Onu bəlkə bacarar onu. Abirlərin ondan nə başı ki? O yaxşı aratırdır misal üçün. Məndən fərqli olaraq çox gözəl Azərbaycan dilini bilir. Hə, çıxıb danışsın nə qədər istəyirsən danışsın. Amma ki bu konkret işlərdir axı. Sənətlər var hansılar ki məxfi sənət də var, belələrə də var bunların hamısından baş açmaq lazımdır, gətirəcək də buna qol çəkməlidir, baş nazirin mavinidir də. Bunu nə bilir bunu? Bunu bilmək üçün bəlkə 5 il lazımdır, əgər o da ki əgər onun necə deyərlər davranması yaxşıdırsa nəsə bir, misal üçün mən həmişə bunu primer gətirirəm Fərhad Əliyev nazir olan kimi
keçmiş iqtisadi inkişaf
nazir onun o davranış qabiliyyəti ki vardı elə tez hər şey başa düşdü ki çünki mən likvidasiya komissiyanın üzvü sədri idim o işləri mən ona təhvil verməli idim mən gördüm ki bu cavan adamdır da özü ömründə məmur olmamışdı belə də zat işləyirdi ona onunla o münasibi o danışıqlarda zatda gördüm o necə tez qavrayırdı tez də hətta məndən də yaxşı bilirdi ki bunu nə eləmək lazımdır demək istəyirəm ki indi bunun biz bunu bir arasır kimi görmüşük daha indi sadəliyindən danışmıram o həma aiddir indi sonra nə olacaq Allah bilir bilməm
Üzeyir Bey, yeniden qaydaq müdafiə sahəsinə müdafiə naziri hansı islahatlara başlamalıdır? Əvvəlcə hardan başlamalıdır və hansı səhvləri təkrarlamamalıdır?
Deyirəm, bu sualınıza cavab verməmişdən qabaq heyif ki, o digər Oktay müəllimin toxunduğu bəzi məsələlərə də yəni, fikir bildirmək istəyirəm. Amma sırf yəni, öz sahəmə, yəni, müdafiə naziri hansı addımları atmalıdır? Əvvəla, yenə də deyirəm ki, müdafiə nazirliyi çox mürəkkəb bir qurumdur və güc strukturları arasında ən böyük bir qurumdur. Belə bir quruma, belə deyək, o işləri, o sahəni yaxından bilən bir insanın təyinatı daha uğurlu olardı. İndi artıq yəni belə bir qərar qəbul olunur və yəni bir müddət yəqin ki, gözləmək lazım olacaq ki, Zakir Həsənov hansı addımları atacaq. Zakir Həsənov əgər uğur qazanmaq istəyirsə, yəni Müdafiə Nazirliyinin imicini cəmiyyətdə reabilitasiya etmək üçün ətrafında da müəyyən belə deyək də islahatlar aparmalıdır. Mən həmişə demişəm və bugün də o fikrimdə qalıram ki, yaxşı rəhbər öz komandası ilə yəni tanınır. İndi Müdafiə Naziri bayaqları Nəcməddin Sadıqovdan dedim mən. Digər generallar var ki, hansı ki özləri bu günləri yalnız dövlətdən o vəsaitləri xərcləməklə məşğuldurlar. Yəni onların o faydalı iş əmsalı demək olar ki sıfıra, bəlkə də bəzən də sıfırdan aşağı yəni bərabərdir. Belə olmaz. Belə dövlətçilikdə belə idarə etmə qəbul olunan deyil. Biz müasir 21-ci əsrdə yaşayırıq. Biz dünya ilə ayaqlaşmalıyıq. Bəzən rəsmi də olmasa qeyri-rəsmi bizə deyirlər ki, məsələn bizim generallarımızın bəzən davranışları, bəzən danışıqları çox təəssüf doğurur. Biz diplomatik missiyaların təşkil elədiyi tədbirlərdə ünsiyyətdə oluruq. Bəzən bizim belə deyək də generallarımızın özünü orada aparması məsəl üçün məndə çox böyük narahatçılıq yaradır. Yəni belə şeylər olmamalıdır. Bunlar Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını təmsil edirlər. Hər biri öz davranışı ilə, oturuşu ilə, duruşu ilə nümunə olmalıdır. Biz deyirik ki, biz böyük ənənələrə, zəngin ənənələrə, mədəniyyətə malik xalqıq, amma bəzən bizi təmsil edən şəxslər bunu tamam başqa şəkildə, yəni təqdim edirlər. İndi Müdafiə Naziri Zakir Həsənov mən çox istərdim ki, cəmiyyətə açıq bir insan olsun. Mən demirəm ki, biz bütün sirlərimizi açıb kiməsə göstərməliyik, amma Bayaqlar Oktay müəllim qeyd elədi. O məmurlar bizim ödədiyimiz vergilər hesabına, yəni yüksək məvacib alırlar. Onların bilavasitə borcudur Azərbaycan ictimaiyyəti qarşısında hesabat versinlər. Onların borcudur. O vəzifə onlara kiməsə hədiyyə verilməyib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ən uğurlu addımlardan biri o olar ki, ictimaiyyətlə, mətbuatla açıq işləsin. Onun belə deyək, köməkçiləri bu işdə ona yardımcı olsunlar. Sözsüz ki, kadr islahatları aparılmalıdır. Çünki bu kənardan gəlmiş bir adamdır və bilavasitə gənc, bacarıqlı, yəni kadrları irəli çəkməlidir. Sual oluna bilər, bizdə o kadrlar var, mən deyirəm, bəli var. Uzun müddət Azərbaycanın NATO-da ləyaqətlə təmsil edən bizim zabitlərimiz var. Niyə onlar vəzifədə irəli çəkilməsinlər? Uzun müddət belə deyək, döyüş keçmiş və zəngin təcrübəsi olmuş insanlar var. Niyə həmin insanlara şərait yaradılmamalıdır? Yəni, bilirsiniz, bu suallar cəmiyyəti və o cümlədən də bizi çox maraqlandırır. Oktay müəllim də bayaqlar dedi. Peşəkarlara şərait yaradılmalıdır. Qeyri peşəkarı gətirib ona qısa bir müddətdə polkovnik verməklə o heç vaxt, belə deyək də, sərkərdə kimi yetişə bilməz. Təəssüflər olsun ki, bu günləri bizdə, bilirsiniz, generalların artıq hesabı itib. Hesabı itib. Bilirsiniz, bunlar hamısı dövlət büdcəsindən belə deyə də məvacib alırlar və sabah təqaüdə çıxanda da həmin məvacibi alacaqlar. Bizim haramıza, üzr istəyirəm, loru dildə isə haramıza yaraşır bu qədər general ordusu. Məğlub, demirəm mən məğlub ölkə, amma faktiki torpaqları işğal altında olan ölkə üçün bu qədər generalların və admiralların belə deyə də olması yol verilməzdir. Zamanı vaxtı gələcək biz bunun əziyyətini çəkəcəyik. Ona görə də Zakir Həsənov bu günləri yəni nizam intizamı qaldırmalıdır. Belə deyək də, yerlərdə komandirlərlə çox belə deyək sərt şəkildə, yəni müharibə qaydası ilə belə deyək də, tələblər irəli sürməlidir. Bəlkə onda artıq cəmiyyətdə öz ordusuna qarşı, mən demirəm, inansızlığı var. Amma həmin o nöqsanların aradan qaldırılması üçün ilk addımları bax belə atsa daha yaxşı olar.
Cəsur bəy, razılaşırsınızmı?
Mən də əlavələr var, yəni bu.
Buyurun, buyurun.
Mənə fikrimcə, deməli, Müdafiə Nazirinin idarə rəislərinin xidməti yoxlanılmalıdır ilk növbədə. Çünki xüsusilə də korrupsiya məsələlərinə görə maddi texniki təminat və maliyyə idarələrinin, eyni zamanda Tərcəb İşlər Dairəsinin fəaliyyətlə bağlı ciddi, yəni faktlar mətbuata çıxıb, yəni onları araşdırmaq lazımdır ilk növbədə. Ümumiyyətlə, ordudan korrupsiya rəşvətxoru yığışdırılmalıdır və xüsusilə zabitlərin hərbi hissələrdə öz hesablarına təmir aparmaları hallarına son qoyulmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, əsgərin dərdini öyrənən səmərəli bir mexanizm yaradılmalıdır və əsgər ölümlərinə səbəb olan hallar aradan qaldırılmalı və problem dərindən öyrənilməlidir. Və xüsusilə də silahlı qüvvələrdə NATO standartına uyğun statusu islahatlarının aparılması vacibdir. Parlament və cəmiyyət qarşısında hesabatlıq təmin olunmalıdır və mən arzu edirəm ki, ilk dəfə olaraq Müdafiə Nazirinə elə bir mexanizm yaradılsın ki, Müdafiə Naziri parlament qarşısına çıxıb ildə bir dəfə olmasa hesabat versin. İnformasiya siyasəti dəyişdirilməlidir Müdafiə Nazirliyinin. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinə sabahlı informasiya siyasətinin aparılması qaydalarını yaxşı bilən kadrlar təyin olunmalıdır və eyni zamanda orada baş verən cinayət hadisələri barədə cəmiyyətə dayanmadan intensiv məlumatlar verilməlidir və xüsusilə də demokratik nəzarət qaydaları bərqərar olmalıdır silahlı qüvvələr üzərində. Hərbi qulluqların sosial təminatı ilə bağlı danışmaq olar. Zabitlərin mənzillə təminatı problemləri istiqamətində araşdırmalar aparılmalıdır və həllini tapmalıdır. Hərbi qulluqların məvazilərinin artırılması istiqamətində parlamentə və hökumətə təkliflər hazırlanmalıdır Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi tərəfindən. Məhkəmə qətnamələrinin yerinə yetirilməsi istiqamətində işlər görülməlidir. Yəni bəlli olduğu kimi üç istiqamətdə iki qat, üç qat əmək haqları məsələsi, əşya əmlak kompensasiyası və məzuniyyət pullarının verilməsi istiqamətində Müdafiə Nazirliyi indiyə kimi məhkəmə qətnamələrinin yerinə yetirilməyib. Mən ümid edirəm ki, bu prosesdə start verəcək və məhkəmə qətnamələri yerinə yetiriləcək və xüsusilə də mən arzu edirəm ki, Müdafiə Nazirliyi hərbi qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində intensiv, yəni dayanmadan təsdiqlər hazırlasın. Sovetlərdən qalma qanunlar ümumiyyətlə dəyişdirilməlidir və bu istiqamətdə daim parlamentdə əlaqəli işləməlidir və ümumiyyətlə cəmiyyətə asılı bir orqan olmalıdır və doğrudan da Müdafiə Nazirliyi elə bir qurum olmalıdır ki, əsgər anaları övradlarını orduya göndərəndə həmişə sevinsinlər, daha fikirləşməsinlər ki, bu qayıdacaq yoxsa qayıtmayacaq.
Ruh yüksəkliyi ilə göndərsinlər yəni.
Bəli, bəli.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam, bu danılmaz faktor ki, cənab İlham Əliyev prezident Ali Baş Komandan olduğu 10 il ərzində 1 metr torpaq itirilməyib. Əksinə müharibə də getmir. Əksinə möhtərəm prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq ondan əvvəl ölkə baş təsis olmuş 3 nəfər prezidentin hakimiyyəti zamanı isə Dağlıq Qarabağ və Sərhəd rayonlar işğal olmuşdu. İlham Sevərlərdən gəlib bu məktub, amma deyək ki, İlham Heydər Əliyevin dövründə də səhv etmirəmsə 6 rayon erməni işğalına keçmişdi. Və dinləyicilərimiz yenə yazmaqda davam edirlər. 93-cü ildən bu yana bu cür islahatlara dırnaqarası islahatlara çox şahid olmuşuq. Yay İlham Əliyev bir neçə adla iş düzəlmir. Qabın suyunu deyil, özünü dəyişdirmək. Yəni ki, sənin başçılıq etdiyin rejimi bütünlüklə süpürüb atmaq lazımdır. Yap deyilən bu bir şeyin siyasi hakimiyyətdə izi tozu da qalmamalıdır. Aras Səmidən, Səməd Şəkidən yazıb bunu bir qədər radikal. Cənab Artur Rəssadi ilə bağlı bir neçə il öncə Yeni Müsavat yazmışdı ki, 20 yanvar 90-cı il qanlı yanvar hadisələrini törətmiş Rus qoşunlarının Bakıya çağırış sənədində konkret cənab Artur müəllimin imzası var. Bu müxalifətin bir şəridir. Yeni müsavat oxucusu yazır. Doğrusu buna cavab verəcək bizdə ekspert yoxdur hazırda. Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişməz. Qalib yazır bunu. Salam əleyküm. Kadr siyasətini gördükdə cəhbətçilərin vaxtında qarpız satan baş nazir olmuşdu. Belə misal çox çəkərəm. Mamet Yapdan yazır bunu. Salam Azadlıq. Hamının bildiyi kimi ilanın quyruğunu yox, başını əzəndə murdar olur. İndi bizdə ildə bir nazir dəyişsən xeyir yoxdur. Biz dəyişikliyi İlham Əliyevdən başlamalıyıq. Hörmətlə İmran Qəbələli yazır bunu. Mənə elə gəlir ki, cənab Artur müəllimin aldığı bir attığı bir addım biz yeni azərbaycanlıların və partiya rəhbərimiz İlham Əliyevin həyatında böyük əhəmiyyəti olub. Cənab Artur müəllim avqust 2003-cü ildə baş nazir postunu bir müddətə hörmətli İlham Əliyevlə əvəzləyib, özü isə baş nazirin birinci müavini olması ilə razılaşıb. O an zamanın tələbi belə idi. Artur Rəssadiyanın bu addımının heç vaxt unutmayacaq Naxçıvanlı və əslən Ermənistanlı yapçılardan gəlir bu ismarıç. Nədənsə bu günləri yapçıların ismarıcı çoxalıb, sevinirəm mən bu hadisəyə. Salam, nə qədər belə dəyişiklik etsələr bizlərə xeyri yoxdur. Vəzifəli şəxslər qazanacaq, köhlü dəyişiklik olmalıdır. Limandan Əfi yazır bunu. Toplananların yerlərini dəyişməklə cəm dəyişmir. Əsas məsələ odur ki, hakimiyyət öz çirkin əməllərindən əl çəkməli, korrupsiya və rüşvət xorluğa son qoymalı, vətəndaşların şərlənərək həbs edilməsi yaxud da qorxudularaq olub qopanların əlindən alınmasına və sair talançılığına son qoymalıdır. Bogdanov Eqlarxan Ersxanovç yazır bunu. Bugün Aynes kanalında Gürcüstanın prezidenti ona hökumət tərəfindən verilən evi özü boşaltdığını və nənəsinin evinə köçəcəyini bildirəndə öz prezidentimizə nifrət etdim, amma bizim prezidentim bütün rayonlarda, bölgələrdə göz qamaşdıran villa, hətta dünyanın hər yerində olan iqamətgahları. Allah bu haqsızlığı götürməsin, bizə də səbir verməsin. Rəyana imzalı dinləyicidən gəlib bu ismarıç. Kamran müəllim, Oktay müəllim deyir ki, dəyişiklik olması üçün insanların şuuru dəyişməlidir. Buna isə əsrlər lazımdır. Amma Gürcüstan misalında gördük ki, buna çox da vaxt lazım deyil. Siyasi iradə lazımdır. Niyə qonağınız milləti ruhdan salmağa çalışır, yazır Nərgiz adlı dinləyicimiz. Bir qədər sonra cavab verər özü. Səfər Əbiyevin korrupsiya və rüşvətxorluqla yığdığı milyardların sorğusu aparılmalıdır. İstənilən bir velosiped zavodunun direktorunu dəyişməklə yeni təyin edilmiş direktor velosiped əvəzinə Mercedes avtomobil buraxmağa qadir deyil. Milena Bogdanov yazıb bunu görünür ki, bu niklərdir, sadəcə bizə bu formada göndərilər. Oktay bəy, dinləyicinin sualına cavab verərsiniz və mən növbət sualını da vermək istəyirəm. Bu dəfə Füzuli Ələkbərov adına bu hökumətdə rast gəlmədik. Eyni zamanda Xəzər Dəniz Gəmiçilik İdarəsinin rəisi Aydın Bəşirov da dəyişdirildi.
Yo, Aydın Bəşirov olmamalıdır, çünki o hökumətin üzvü deyil.
Amma başqa bir adı var,
səhv etmirəmsə. Yəni, onlar hökumət üzvü deyillər. Onlar tamam başqa qurumdur. Onlarda da yəqin ki, indi hansısa dəyişikliklər olacaq, deyə bilmərəm, amma onlar hökumətin daxilinə orada onların yeri yoxdur deyinə, onları o siyahı düşməyib. Çünki bir çox şeylər düşməyib ora.
Bəli.
Hansılar ki, prezident...
Bəli, onlardan bir müzakirə olmuşdu sosial şəbəkələrdə. Təlimə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının adını yazırdılar. Hesablama Palatasının özünün adını yazırdılar ki, bunlar niyə yoxdur?
Hesablama Palatası o Milli Məclisin qurumudur. O Milli Məclis o da hökumətə aid etdir.
Müəllif fiqurlar agentliyində
yerləri çox. Yo, bir çox belə qurumlar var ki, onlar düşmür də hökumətin üzvü olmur. Amma o ki qaldı bayaq mən dediyim ki, Səlim Müslimov o nazirliyə təyin olunub nazir kimi. burada çox düzgün eləyiblər onu.
Füzuli Ələkbərov cəzalandırılır deyilir İsmailli hadisələrinə görə oğlunun
hərəkətləri indi hərə bir şey yaza bilər, hər halda o da işsiz qalmayacaq, onun da yeri var. Bir də ki, onun çox böyük biznesi də var. Ona görə də onun dərdini çəkməyin, bizim dərdini çəkməyin. Amma burada bir şey var, bu bayağı mən onu dedim, bir üstü örtürüm. O sosfondun funksiyası ki var, o da keçməlidir həmən o nazirliyə.
Sosfond
ləğv olmalıdır.
Bəli, ləğv olunub, yəni onu birləşdirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi.
Bu eləki olanda, deməli, bu ən bütün bu bugünkü haqqısablardan bir dənə bunu demək olar ki, düzgün əzatlı islahatdır. Düzgün islahatdır. Ən əsası da ki, onun başında duran Səlim Müslümov yerindədir. Bu ən vacibdir. Amma ki, o dinləyicinin sözünə mən nə deyə bilərim? O məni düz başa düşmürsə, mən nə deyim ona? Əlbəttə ki, mən yenə də dediyim deyəsəm, Gürcüstanda elə bir problemlər yoxdur. Çox böyük problemlər var orada. Bilirsiniz, inkişafda addımlar ola bilməz. İnkişaf evolüsyonla getməlidir. Yəni, əgər bir gün korrupsiyoner varsa, o sabah olmayacaq korrupsiyoner. Əgər imkan yaratmasan onun üçün bu korrupsiyaya rüşvət almasın, hətta imkan yaratmasın, ha. Onun ürəyində elə olacaq ki, görüm, hardan bir şey qopardım. Çünki bu ucə genetist ki bundadır. Uşaqlıqdan o cevski satda ki olur, bunu demişəm bir dəfə burada. Oradakı gəlir onun valideyni vaspitasiyonu 10 manat verir ki, mənim uşağıma yaxşı bax, o uşaq da onu görür. Sonra gəlir məktəb, torusamı. Sonra
universitet
və s. Bunlar, yəni, potensial korrupsiyoner yaranır. Oradan başlayır. Bu hamısı dəyişmək üçün şuur dəyişməlidir. Nəsillər dəyişməlidir. Yəni, elə bir şərait, elə bir mühit yaranmalıdır ki, rüşvət almaq xeyri olmasın. İnsan heç ağlına gəlməsin.
Amma Gürcüstanda da bizdəki vəziyyət idi. Bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə.
Gürcüstanda bilirsiniz nə oldu? Transformasiya oldu. Nə deyirlər ona? Bu sabah qrupundan
Məşəd səviyyəsindən
qayı, mayı, zir qalxdı yuxarı. Yuxarıda oturan məmurlar ki vardı, Saakaşvilin ətrafında olanlar. Onlar bizim misal üçün orada investisiya qoyuruq Gürcüstana. O elə bilirsiniz, hamısı o investisiya gedir o layihəyə, onu bir hissəsi gedir ciblərə, yuxarıda oturanların cibinə. İvanişvili onu demək istəyir də ki, belə yaranıb ki, Gürcüstanda korrupsiya yoxdur. Gürcüstanda krupni korrupsiya var. Amma ki, maştabı bizim maştabda deyil. Bizdə hər yerə yayılıb. Balaca 10 manatdır, rüşvətdir. Yəni, bizdə hər yerdə, hansı sahəni götürsən götür, orada bu var.
Yəni, rüşvətin səviyyəsi qalxıb, belə demiyorlar.
Hə, orada bunu, necə ki, qərbdə də elədir. Qərbdə elə bilirsiniz ki, mən sizə misallar gətirə bilərəm. Bax, Van den Broek vardı, Avropa İttifaqının sədri.
Bəli.
Onu işdən çıxartdılar nəyə görə? Onu üstübatlar elədilər. 5 milyon rüşvət almışdı. Zadın hərbi zakazı eləmək üçün. Onu çıxartdılar, öz itləri dediyinə heç üstünü də açmadılar. Amma bu biz bilirdik axı. Söhbət ondan gedik, bu hər yerdə var. Bir var ki, bu səpələnib bütün ölkəyə, bunun maştabı yığıb-yığışdırmaq çox çətin olur. Bir də var ki, əlbəttə ki, yuxarılarda olub da bu.
Buyurun, Zeyr bəy, nəsə demək istəyirsiniz?
Yəni, gəlin arzu eləyək ki, yəni, ölkənin ən mühüm qurumlarından biri olan, vacib qurumlarından biri olan Müdafiə Nazirliyində həyata keçirilən dəyişiklik Azərbaycan xalqı üçün, yəni belə deyək də, xeyirli olaq, ümid eləyək. Sözsüz ki, bir müddətdən sonra biz konkret hansı münasibət bildirə biləcəyik. İndi bir gündür, yəni bu vəzifənin icrasına başlayıb, biraz ədalətsizlik olar ki, biz indi yenə də qamçılayaq və yaxud da bir də gedənin ardı ilə bağlı, indi indi müxtəlif yenə deyirəm ki, münasibət ola bilər. Hər halda mən istəyirəm ki, Azərbaycanda qanunlar işləsin. Yəni biz deyirik ki, konstitusiya əsasən hamı qanun qarşısında bərabərdir, amma təəssüflər olsun ki, bəzən məmurlar özlərini qanundan yuxarı hiss eləyirlər. Yəni qoyurlar daha doğrusu. Ona görə də bu belə narazılıqlar, bu bayaqları oxudunuz o mesajlarda dinləyicilər belə deyir də bəzən radikal fikirlər bildirirlər. Yəni bu belə deyir də harınlıqdan deyil, biraz narahatçılıqdan o incidilmiş vətəndaşın o belə deyir də səsidir. Ona görə də onlar bu cür mesajlar yazırlar. Əskər məsələləsində də mən çox istərdim ki, yəni bizim ən böyük qurumumuzda da, yəni güc strukturunda əskər ölümləri olmasın ümumiyyətlə. Amma bu həyatdır, yəni ola bilər. Amma olarsa da heç olmasa o övladını itirmiş valideynə elə bir diqqət qayğı göstərilsin ki, o belə deyir də iki qat zərbə almasın. Yəni bu zərbələr olmasa hesab edirəm ki, yəni insanlar belə də böyük bir belə deyək də xırda bir məsələdən faciə düzəltməzdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və verilişdə iştirak etdiyiniz üçün Üzeyir Cəfərova, Cəsur Sümərinliyə və Oktay Haqverdiyevə bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra ikinci hissədə görüşəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.